Äripäeva raadio. Eetris on Äripäeva topp. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Algamas on saade Äripäeva topp ja täna me räägime kaubanduse topist. Meie saatekülalised on KPMG juhtimisnõustamise ja tehnoloogia valdkonna juht Tarmo Toiger, AS Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna ja toidu ning esmatarbekaupade hulgimüüja kaupmees ja koo juht Mart Relve. Mina olen saatejuht Merilin Merila. Alustuseks ma küsiksingi kohe Tarmo Toiger teie käest, et mis olukorras siis hetkel meie kaubandus on, et mis kõige rohkem sektorit mõjutab?
Kaubandus on väga heas seisus, aga muidugi mõjutab see, et kulud kasvavad ja kuidas kulusid kontrollida. Eks siis üks oluline osa sellest kaubandusest on tegelikult ju personali kulu. Üks on personali enda ka seotud kättesaadavus ja teine on see kiirelt kasvav palk. Ehk siis tekib teatud kaubanduse ettevõtetel tõsine küsimus, et kuidas neid töökohti täita ja seda ma usun ka tarbija näeb, minnes tarbimiskohta, kus riiulid on tühjad, sest et ei ole inimesi, kes neid täidavad. Aga täna veel neid asju ostetakse, et kuigi meil hoiatatakse, et see tarbija kindlus on äärmiselt madal, kui ma eksis oli 90-ndatel, sellisel tasemel, siis täna ta vist kriipsu võib-olla isegi madalam. Nüüd on küsimus, et millal see tegelikult tarbimisse reaalselt jõuab. Noh, osaliselt on juba jõudnud, aga samas ei saa kunagi öelda, et sektor oleks olnud kehvas seisus või ei tohiks seda öelda, sest et sektor on heas seisus.
Aga kuidas kaupmehed saavad täna inflatsiooni olukord ära kasutada?
Võtta turgu. See on parim koht turu võtmiseks, sellepärast, et minna nõrgemate kallale.
Kuidas kaupmehed oma kasumlikkust hoida saaksid?
Ja vaat siin ma viskaks selle palli nüüd teistele. Et kasumlikkus tuleb ikkagistki läbi hinnastamise, et väga paljuski läbi hinnastamise ja läbi kulukontrolli. Et kulusid ma juba puudutasin, aga ma usun, et tuleb täpsemalt hinnastada. Ja teine osa on kindlasti see, mida... See oli vist eelmine nädal oli see kaubanduse kongress ka, kus ma hüüdsin välja selle mõtte, et see oli vist juba 10 aastat tagasi, kui keskkool oli tööl 10 PhD tasemel andmeanalüütikud, kes aitasid optimeerida töötunde, aitasid optimeerida ladu, sisseostu ja hinda ja nad tegid seda teatud põhjusel. Eks nüüd on küsimus, et milla Eesti kaupmes selleni jõuab, et ta suudab ka sellel tasemel optimeerida ja kas sellest ka muidugi kasu on, see on teine küsimus.
Tarmo, Mart, kuidas te saaksite oma kasumlikust hoida täna?
No ma kindlasti julgen öelda, et kaupmehel on kindlasti vähem PhD-ga analüütikuid palgal kui tolle ajal nagu keskkool. Aga mina vaatan sellele niimoodi, et tegelikult ka COVID-i ajal käitus kaubandus erinevates sektorites ju väga erinevalt. Et kui me räägime kaupmeest ja kaupmesgruppis, siis meile kuulub ka mitu ettevõtet täna, et mõni nendest on palju aktiivsem jaeturul ja mõni nendest on aktiivne siis toitlustussektori varustamises. Ja COVID ajal oli selgelt näha, et jaekaubandust, noh, ma küll ei näinud ühtegi märki, et jaekaubandus oleks kuidagi kannatanud COVID ajal. Et see sektor, mis kannatas, oli toitlustussektor erinevate piirangute tõttu ja seal oleme ausad, seal ei aidanud ei ükski hinnastamine ka marginaalega, mitte miski muu, eks ju, sektoril kinni. Ja sellel olid omad mõjud. Ja kui ma vaatan nüüd täna nagu edasi, siis mulle tundub, et võib-olla see toitlustussektor ongi natukene nõrgemas seisus ka täna, kui on võib-olla üldine jaekaubandus. Et ühest küljest tänu COVIDile oli neil raske piisaval hulgal reservekogudest. Me kõik teame, et eks ole, noh, talvel on külastajaid vähem ja suvel sügisel on neid natuke rohkem. Et need reservide kogumise aeg oli lühike ja teine asi, mis on laiemalt Eestis suur probleem, on tööjõu probleem, siis ma arvan, et see sektor sai ka selles osas väga palju pihta, sest kui sul on ikkagi sektor kinni, siis on väga keeruline hoida inimesi enda juures kinni, sest et noh, kõikid elud vajavad elamisteks ju. Et mina vaataks sellele nagu niimoodi, et võib-olla natuke eraldi käsitleks jaekaubandust, noh, meie siis eelkõige toiduainet ja võib-olla esmatarbekaupade poole pealt. ja teisena siis vaataks, et kuidas käitub toitlustussektor laiemalt.
No ja Aleksla vaatas, teb öelda, et me tegutseme päris huvitavas kahes sektoris kokku, ehk et ühtepidi kütuse müüjana me oleme siis vajaduspõhises äris, et inimesed on vaja liikuda, noh, peavad valima tanklaketi, kus nad tangivad ja teise poole pealt toitlustus, kaubandus, mida me pakkume, on, me oleme üks emotsiooni siis segmendis, ehk et ikkagi me pakkume emotsiooni pealt, ehk et nii kohvi toitlustust, nii, ehk et mida võetakse, aga omavaheline seos on tõesti jällegi see, et hetke kütuse hindade kasvuga me näeme, et inimesed tangivad vähem, planeerivad rohkema sõitmist, aga mis on loomulikult mõjutab kohe ka meie siis kaupluste käivet, ehk et inimesed ei või tanklasse ei satu nii tihti enam siis. Et aga kuidas nagu säilitada, ma arvan, et on, täna on teised armuga nõus, ehk et turgu tuleb võtta ja turgu saab võtta meie valdkonnas selgelt läbi hea teeninduse kvaliteedi ja klienti teeninduse, ehk et see on see, mida klientid hindavad ja oma valikud teevad lõpuks.
Ja ma kommenteeriks ja kohe juurde ka, et vaata küsimus, või te küsimus ei puudutanud otseselt nüüd neid, kes on ka kaubanduse osalised, aga kes toodavad tegelikult tarbijale huvitavaid tooteid. Nüüd on küsimus selles, et kas seal toimub ka mingid muudatusi, mida me näeme nagu rahvusvahelisel tasemel juba on toiminud, see tähendab seda, et tootjad lähevad otse kliendi juurde ja müüvad otse, see tähendab seda, et on üks osa sellest kaubandusest. Me täna ikkagistki müüme seda kaupa või tootja müüb seda kaupa läbi selle klassikalise sektori ja väga vähe kasutatakse sellist marketplace põhist lähenemist. Ehk siis nüüd on küsimus, et millises tempo Eesti liigub selles suunas, mis aitab ka tegelikult seda kasumlikust tõsta. See tähendab siis seda, et sa võtad vahendajad ära ja müüd otse. No kõige lihtsam näide on see, et sa saad seda Nike müüa ju Sportlandis, aga sa saad seda müüa ka tegelikult otse oma veebipoes, Amazoni poes või mõnes muus marketplaces, mis täna on kätte saadav. Et milline osa sellest CPG-st või siis nii-öelda klassikalisest tarbija ärist toodete mõistes jõuab otse kliendini.
Toitlustuses ma vastupidi näen hoopis teissugust trendi. Et võibolla siin mõni aasta tagasi oli hästi tavaline, et pea kõik Eesti suuremad tootjad üritasid klientidele otse toimetada oma kaupa, siis täna tundub, et nad üha rohkem vajavad kaupmehesugust abi seal. Ja ma arvan, et seal on väga selge, seal on kulude põhjus ja seal on personali põhjus. Et lihtsam on panna ühe auto peale näiteks 10 tootja kaubad ja viia see kliendini, kui et iga nendest 10 tootjast paneb oma auto ja oma kaubad siis eraldi teele. Eks? Ja täpselt sama pool on klientide poolt, et me näeme seda, et kliendid, kes hindavad oma aega üha kõrgemini ja kõrgemini, eks ju, või siis neil on lihtsalt raskem leida tööjõudu, siis üks, nad üritavad ka vähendada oma hankijate hulka, ehk siis proovivad kõik ühest kohast saada, sest kaupade tellimiseks ja vastuvõtmiseks, kvaliteedi kontrolliks, milleks iganes kuulub seetõttu siis ka vähem aega. Ja teine asi, kuna meie kliendid meie poolt tarnitavates toodetes tihti või no mitte tihti, vaid väga tihti teevad ise süüa, siis see, mis köögis toimub, on täpselt samamoodi oluline ja me näeme, et üha rohkem ja rohkem ostetakse eelvalmistatud tooteid. No näitena võib tuua, ütleme, sügav külmutatud juurikad näiteks, mis külmutatakse tänapäeva tehnoloogiate kohaselt seal mõnede tundide jooksul peale seda, kui nad on põllult korjatud, mis tähendab, et nende sellised omadused on kõik väga hästi säilinud, aga lihtsalt köögis sul on vähem lõikumist, koorimist, pesemist ja nii edasi, mis omakord hoiab su tööjõudu nagu kokku. Et sellised muudatusi me küll näeme praegu, jah, väga, väga selgelt.
Aga kuidas tarbija käitumine veel muutuda võiks? Tomo?
Ja, mis suunas meie sektor on mõtelnud ja mujal maailmas ka liigutakse, on sellised kas siis automaat või siis poolautomaat poed. Ehk et noh, me pigem kaalume enda vaatest ikkagi siis poolautomaat, ehk et päevasel ajal on teenindaja, kui inimesi on rohkem , soovitakse sooja toitu ja nii edasi , aga õhtusel ajal hommikuvara , kui põhiline kauaartikkel , mida siis võetakse , on kohvi , mõned saiakesed , nii edasi , et selle saab ilusti ka automaadiga ära ja minu arust täna ka suuremad kaubandusketid , kes on teinud need iseteeninduskassad , see näitab seda ehk , et inimesed on , hakkavad järjest rohkem seda omaks võtma , ehk et nad saavad hakkama ilma teenindajata ja võib-olla need vanad hirmud , ehk et siis on väga suur varguste pool ja nii edasi , ehk et siis täna rääkides nende kaubanduskettidega , siis seda , see ei ole täna osutunud nagu tõeseks , ehk et inimene , meie kultuuriline tase on niivõrd hea , ehk et ja usaldus on päriselt kõrge , ehk et ma arvan , et see on ka üks suund , kuhu liigutakse , sest et tõesti inimesi leida , eriti öistesse või õhtustesse vahetustesse , on keeruline  et see on ikkagi , et me oleme jõudnud hea ruskkonda , ehk et tahaks kell 5 koju minna ja perega olla ja oma hobidega tegeleda .
jah , ja võib-olla meie poolt , kui tuua nagu paralleeli , eks ole , et meil ka , ütleme , meie netipood kasvab meie müügikanalitest kõige kiiremini . ehk siis see on see kanal , kus klient saab meie poes teha ise oma otsused , eks ju , noh , paraku midagi teha ei ole , need kaubad jõuavad talle lõpuks ikkagi meie inimeste kätetöö abil , eks ole , et noh , keegi peab need seal laos kokku komplekteerima ja lõpuks autojuht peab need kohale tooma ja nii edasi , et me kahjuks kõike nagu automatiseerida ei saa , aga jah , müügikanalite koha pealt saab kindlasti . Et ja nagu siin enne öeldi , et noh , need nõndanimetatud automaatpoed , et Lääne-Euroopas neid juba linnades on päris mitu nagu näha , et ja tanklad on üks põhilisi kohti , kus selliseid asju saab kasutada . Et aga võib-olla sellest korraks pööran tagasi selle tarbijate käitumise juurde , et kui ma enne rääkisin jaekaubandusest , siis mulle tundub , et võib-olla COVID-i ajal siiski see tankla või mugavuskaubandus sai ka ikkagi natukene nagu räsida , et see traditsiooniline jaekaubandus toiduainetes jäi puutumata , aga kui inimesed ikkagi nagu vähem liiguvad , siis midagi ei ole teha , siis satutakse ka nendesse tanklapoodidesse vähem ja ostetakse sealt vähem , et see lihtsalt on paratamatu , et selles osas noh , minu jaoks natukene võib-olla ma teen tanklakettidel liiga , aga mina nagu panen neid pigem sinna toitlustussektori hulka , kui et tavajaekaubandusse , sest sealt ikkagi nagu selline jah , impulssost ja valmistoit on see , mida sealt minnakse nagu hankima .
Sellega ma olen täiesti nõus , et ma ütlesin , et me oleme nagu kahes sektoris , et kütusega oleme klassikaline jaekaubandus , aga meie pood on tegelikult täna on ikkagi väga palju juba ikka toitlustus on põhiline , mis seal käivet teeb , et kõik muu on niisugune kaubad , ehk et mis peaks nagu olema , ehk et autodega seotud asjad ja nii edasi , aga toitlust on ikkagi see pool , mida , kuhu see trend on täna liikunud ja liigub väga tugevalt , ehk et hommikukohvi , saiake , õhtu midagi muud , on ju , et niisugused emotsiooniostud .
kuna me siin juba ka Horeca sektorist räägime , siis ja sellel läheb täna keeruliselt , siis kui palju , Mart , teie näiteks oma äritegevust selle tõttu olete ümber tegemas või kas te otsite ka näiteks uusi kliente selle tõttu , et Horecal ?
ei , meil ei ole , me ühtegi klienti ära ei aja , et selles mõttes , et uute klientide vastu ei ole meil loomulikult mitte midagi . Kuigi täna ma julgen täna väita , et Eesti toitlustussektoris tegutsevatest ettevõtetest julgelt üle 2/3 on meie kliendid täna . Et klientide hulk on suur . Ma ei ütleks , et me teeme nüüd otseselt tänu sellele , et see sügistalv ja võib-olla ka kevad ja võib-olla veel pikemalt tuleb nagu keeruline , et me selle tõttu teeme midagi väga nagu eriliselt , et minu meelest siin enne käis ka läbi , et ettevõtet ikkagi ehitatakse nagu pikaajaliselt ja see pikaajaline visioon ja mis on tähtis ja minu meelest , mis siin toodi ka välja , on see , et klienditeenindus on see , mis aitab ka turgu võtta ja aitab ka sul oma turgu hoida , ehk siis klientide lojaalsust nagu tõsta . ja mul on hästi hea meel , et sellega me oleme viimastel aastatel päris hästi hakkama saanud , sest et noh , me ikkagi püüame Eesti uuringuettevõtete abiga uurida , et kuidas kliendid meisse nagu suhtuvad ja see värske tuli mulle see nädal ja ütleme , et tulemused olid väga head . Et loomulikult , eks kõik ettevõtete juhid , nendel on küsimused , mis puudutavad pikemat visiooni ja siis on küsimused , mis puudutavad lühiajalisi probleemide lahendusi , et täna , milleks me peame valmis olema , me peame valmis olema selleks , et sügistalvisel ajal mingisugune hulk toitlustussektori ettevõtteid lõpetama oma tegevuse . ja see on meile nagu väga selge risk, ühest küljest on ta turukaotus, teisest küljest on see risk, et mingisugused maksid jäävad üles ja kolmandaks lihtsalt on kahju. Et selle sektori ettevõtted on viimasel paaril aastal saanud natukene rohkem vatti kui võib-olla Eesti ettevõtjad keskmiselt ja see ei ole lihtne sektor, kus toimetada. Seal on inimesed, kes teevad oma asja suure kirega, et lihtsalt on kahju, kui ümbritseva tõttu mingisugused ettevõtted peavad oma tegevuse lõpetama.
Kaupmehed otsivad täna ka erinevaid kulude kokkuhoiu kohti, et kui palju teie plaanite hetkel kulude kokkuhoidu ja kust kohast?
Noh, ma täna me pigem liigume just see, et turgu võtta, et rajame uusi mugavuspoode, et ja sinna kui tuleb ka uued töötajad juurde ning võib-olla Mardile kommentaariks, mis on huvitav, mida tava inimese mõtteviis on või teistpidi, et mis korona ajal juhtus, siis tegelikult tankraketid võitsid. Et inimesed lahkusid ühistransportist ja hakkasid sõitma oma autodega rohkem. Et täna nüüd on jah, trend vastupidi just kõrgete kütusehindade tõttu, kus inimesed siis jällegi on leidnud siis rongid ja bussid. Aga teine on selgelt on digitaliseerimine. Ehk et erinevad digilahendused, kuidas kliendine rohkem lähemale jõuda, kliendile asju mugavamaks teha. Ehk et see on koht, kus et tagatuba oleks õhem. Aga me teeksime vähemate või inimestega targemaid otsuseid, andmete hulk, mis meil täna on olemas, on väga suur ja selle mõttes on trend on, et kes suudab klienti kõnetada õigel ajal õiges kohas õige asjaga, see on tulevikus võitjana.
Ja et kulude poole pealt, mida me soovitame alati oma klientidel teha, siis kaubanduse poole peal on ikkagi see töö selle oma nii-öelda back või middle office'iga, ehk siis Tarmo just ütles, et digitaliseerimine jah kindlasti, ehk siis need andmete ära kasutamine, aga teiselt poolt on ka ikka olusel määral on töö nende hankijatega, ehk siis konsolideerida neid hankijaid, sealt leida seda mastaapi ja teiselt poolt, mis on läbi käinud ju mitmel puhul siin tänagi, on see, et sa ei pea kõiki teenindama, nad teenindavad end ise, et kuidas sa leiad selle konseptsiooni, mis tegelikult annab selleks võimaluse ja see ei pea olema ainult ju füüsiline kauplus, et seal on palju alternatiive täna turul, mis annab võimalus oma toode välja lükata kliendile ilma väga, väga seda puutumata.
No toomu nii näida nendest alternatiividest.
No näiteks see kõige lihtsam on muidugi loomulikult see sama igasugune siis kas siis külmakapp või muu kapp, kuhu klient pääseb kiirelt ligi. See alati ei ole täna veel vähemalt, ta ei ole väga, ütleme, säästlik selles osas, et keegi peab selle sinna kappiga sättima, ja, aga see annab tegelikult päris palju võimalusi pääseda sellest klienditeenindas seal näiteks selles jaamas vabaks. Aga siis teine pool suurem ikkagi sääst tuleb läbi selle toote enda, ehk siis mis toodet välja pakutakse, millise sisend hinnaga ta on ja kui palju sealt on võimalik siis läbi selle tarnijatega töö säästa. See on vast isegi suurem sääst, mis täna on võib-olla jäänud kasutamata.
Mart, kui te kokku hoiate?
Me oleme kokku hoidev tiim, igas mõttes. Mulle nagu tundub, et see on ikkagi ka töö, mida igas ettevõttes siis tehakse kogu aeg. Et era ettevõttes sellist lõtku on reeglina ikkagi harva, kus nagu kohe niimoodi, et võt, sealt ma saan kohe kokkuhoida. Et seda nagu päris ei ole. Et pigem see kokkuhoid tuleb ikkagi läbi erinevate investeeringute, läbi tarkvaraliste investeeringute. Noh, meie puhul näiteks meie igapäevased tellimused on täna automatiseeritud. Mäletan, et mingisugune kauem, see on mingi 7-8 aastat juba äkki. Noh, enne seda oli meil inimesed, kes igapäev ostsid lattu kaupa, no 30 pluss inimes tegi seda tööd, eks ju. Täna me saame mitu korda väiksema hulga inimestega hakkama näiteks ja kvaliteet selle alt ei kannata. No, teine asi, räägime energiahinnast täna, siis meile kuuluvad kauplaslaod, millel on päris korralik katusepind, kuhu on võimalik päikese jaamast rajada. Esimese juba rajasime, järgmised on meil kohe-kohe nagu valmis, ütleme töös, et jällegi täna investeerime, homme kulutame selle võrra teatavatele asjadele vähem. Mis puudutab nagu toodete hinda, siis midagi ole teha. Meiesugune teenusepakkuja, kes toitlustussektorile seda teenust nagu pakub, siis me peame hoolitsema ka selle eest, et meie marginaal oleks terve. sellepärast et see on see, mille arvelt meie saame oma inimestele palka maksta ja teha neid samu investeeringud, millest just oli nagu juttu. Ja kindlasti julgen täna lubada, et lähema poole aasta jooksul toiduainete hinnad kindlasti ei lange. Et pigem nagu tõusevad, et mul oli, eelmine nädal oli võimalus kuulata paari suure rahvusvahelise tootja prognoose, üks oli siis piima ja piimatootete tootja, teine oli sealiha ja kolmas oli siis leiva ja saia tootja, noh, rahvusvahelised multinatsionaalsed ettevõtted. No ükski neist kolmest ei prognoosinud hindade olulist langemist, et kõik pigem ikkagi kardavad seda, et hinnad tõusevad, mis tähendab seda, et midagi üle teha. Tõusevad nad nii meiesuguse teenusepakku juures, kui nad tõusevad ka jaekettides, et selleks me peame lihtsalt, seda me peame lihtsalt aksepteerima, et see sügistalv on selline lihtsalt. Ja toiduaine tööstuses hinnatõus aasta esimeses pooles oli juba ka, aga tuleb veel ja mis on kindlasti kaubanduse rutiinides nagu muutnud on see, et kui vanasti siin üritati planeerida seda, et hinnatõusud on siin üks, no väga äärmisel juhul kaks korda aastas, no siis täna ütleme niimoodi, et kord kvartalis on minimaalselt, kindlasti võib olla ka teha nagu tihedamine, et kuidas keegi, aga jah, et selles mõttes, et ühest küljest nagu halb tõdemus, et hinnad paratamatult see sügistal tõusevad, aga teisest küljest ma tahaks ikkagi nagu rõhutada seda, et toitlustussektori ettevõtted on täpselt samasugused ettevõtted nagu me kõik, ehk siis, et jumala eest, kui teil vähegi nälg peale tuleb minge võtke see väike saiake või kohvi ja toetage neid teenuse pakkujad selles mõttes, et noh, ega neil ka kerge ei ole.
Mis tuge te riigilt veel ootaksite? Tarmo.
No ma arvan, et mida vähem Eesti ettevõtja tuge saab, ehk seda parem on, ehk et toe peale üles ehitatud ärid ei ole nagu väga jätkusuutlikud või nad ei ole teistega nagu konkurentsivõimelised. Et mida meie nagu tahame on tõesti kütusefirmade vastu stabiilsust, et mis hetkel on olemas, et me pigem meil olime murelikud, see, mis te võimus eelmine aasta ja pidi ka see aasta juhtuma, ehk et aktsiiside edasi tagasi liigutamine, mis mõjutab meid nagu väga tugevalt, ehk et ja klientide harjumust, kas siis joosta Lätti tankima või mitte tankima või edasi, ehk et noh, mida stabiilsem on riigi poolt antud siis nüüd koridor, kus toimetada, no, seda paremini saab ettevõtja nagu toimetada ja pikaaegsi plaane teha, ehk et hektilis olukorras, kus kunagi ole midagi kindel, on nagu väga-väga keeruline oma plaane nagu teha.
No meie nägime seda tõmblemist alkoholiaktsiisi puhul, et aastast 2017 kuulub kaupmusklubiga selline ettevõte nagu Tridents, mis on üks pikema ajalooga muu hulgas ka alkoholised jookimüüv ettevõte, siis noh, see muutus loodi põhimõtteliselt nagu nipsust. Nii nagu Ale Kokki juht Tarmo Noob tol hetkel ette ennustas, et kui see aktsiisi vahe ikkagi Läti ja Eestiga nii suureks läheb, siis inimesed Läti ostma tõttavad. Aga mis puutub ootustest riigile, siis ma olen Tarmoga 100% nõus, et tegelikult mida vähem igasuguseid toetusi on, seda parem. Et ma siiski usun sellesse, et turg suures osas paneb asjad paika. Aga siin on aga. Ja see aga on see, et kui üldise keskkonna hüvanguks ühele, teisel või kolmandale sektorile tehakse mingisuguseid lisapiiranguid, noh, ma tulen tagasi jälle selle toitlustussektori või meelelahutussektori juurde, et kui me hindasime või kui vastavad hindajad siis hindasid, et nende näiteks pikemaajalisem kinnihoidmine hoiab ühiskonda paremini tervena ja meie tervishoiusüsteem peab vastu, siis ma leian, et seal on õiglane, kus maksumukse raha eest kuidagi seda nagu kompenseeritakse. No neid keisse võib kindlasti veel tulla, eks ju, või erinevaid olla, et selles osas küll, aga üldises joontes, mida vähem seda parem. Ja mis puudutab toidukaubandusse, siis ma julgeks küll julgustada, et äkki võiks selle toidukaupade käibemaksu nagu üle vaadata. Et minu teada on Euroopas kas 3 või 4 riiki, seal hulgas Eesti, kus toidukaupade käibemaks on võrdne kõikide teistega, eks ju. Et muudes riikides on toiduainetele ja toidukaupadele sellised maksuelistused nagu tehtud ja see aitab seda toiduhinda ikkagi veidikene nagu hoida nagu, kuidas ma ütlen siis, taskusõbraliku mana ja selle kaudu ma usun, et võib-olla ka Eesti inimese söögilaud on lihtsalt tervislikum ja kvaliteetsem, et see hinna argument ei oleks nii tugev, et see oleks võib-olla asi, et ma ei näe seda otsese toetusena, ma näen, et see võiks olla nagu tervikuna hea.
Jaa, et meie analüütikuna oleme teinud nüüd erinevate tellijate poolt hinnanud nii seda kütuseaktsiisi kui ka alkoholiaktsiisi. Meie numbrid olid õiged peale seda, kui siis see muudatus ära tehti, nii et me tegelikult hoiatasime mõlemal puhul ette, et selline katastroof tuleb, nii nagu ta tuligi. Ja kindlasti see päris väike erinevas juba aktsiisides tegelikult muudab seda tarbija käitumist ja suunab siis selle tarbimise teise riiki. Aga eelkõnelejatega selles osas ka nõus, et kindlasti tasuks mõelda seda, et kuidas käibemaksu vähendada ja teispidi tegelikult kaotada ära selline skisofreeniline lähenemine, et meie maksud peavad olema absoluutselt ühetaolised, et meie maksubaas on nõnda õhukene, me peame ikkagistki leidma nendele muudele, seal hulgas ka luksuskaupadele mingisuguse mõistliku viisi maksustamiseks, et katta ka siis näiteks seda sama toiduainete või toidukaupade siis madalamat käibemaksumäära, et me küll räägime põhjamaisest mõtteviisist ja kõigest muust, aga me oleme sellest ikka väga-väga kaugel. Et...
No võt, siin ma lähen nüüd küll kohe tülli. Mingisuguseid muude maksude tõstmist ma kindlasti ei tahaks nagu näha, et mina usun, et riigil on oma rahaasjade majandamisel reservi rohkem, kui seal peaks nagu olema. Et ma väga loodan, et ükskord saab meile paika selline, ütleme siis riigi juhtkond, kes nagu julgeb riigi kulutused ikkagi nagu väga põhjalikult üle vaadata, ja siin ei tasu mulle hakata rääkima kindlasti mingisugustest õpetajate palkadest ja politseinikust, see on nagu teine asi. Pigem me rääkisime enne ettevõtete puhul, et kus tuleb teha nagu muudatusi, see on taustal, keskastme juhtimine, kõik selline, ja kuidas seda saab teha, vajalikud investeeringud mingisugustest tarkvaradesse ja mis iganeseks ju, ja selle võrra on võimalik nagu riigi halduskulusid minu meelest ma ei ütle, et kokku hoida võib-olla paremini kasutada. Ja mina ei arva, et riigil on täna raha puudu. Mina arvan, et riigil on täna pigem vaja oma rahadega paremini ümber käia. Ja ma ei pea siin silmas kellegi hotelli arveid, ma pean siin silmas ikkagi seda, et see ütleme, mingisugune kiht, mis on siis nagu poliitilise otsustamise ja ütleme nende riigipalgal olevate inimeste, kes nagu põllul töötavad siin hulgas, politseinikud ja nii edasi, et see kiht seal vahel on minu mõelest liiga paks ja see võiks olla oluliselt õhukesem ja see mulle tundub, et ei tohiks kellelgi üle jõuga ja lihtsalt on vaja tahtmist visiooni ja seda nagu teha ja siis ei pea makse tõstma.
Ma küsiksin nüüd sellist asja, et kuidas täna üldse konkurentsis püsida, Tarmo?
No, me arvan, meie vaatest on suht lihtne kaks asja. Üks on klienditeenistus kvaliteet ja toodete kvaliteet ja asukoht. Ehk et tanklaketid täna on ettevaatavad mõnes mõttes huvitavad murrangu ees, ehk et meie liikumisharjumused on muutunud. Täna COVID-iga muutuvad edasi, ehk et tekib see pendel ränne. Ja näide on, kui võtame kas või kaherealine tee, mis läheb nüüd Paideni välja maoni. Paide on sisuliselt täna Tallinna eeslinn peal seda, ehk et 120-ga tuleb Tallinnasse. Ehk et need on need, millega me peame jälgima, ehk et asukoha äri on tanklaketid hästi suur. Aga teine on tõesti kõik teeninduskvaliteet, kui hea kogemuse saad. Ja eks see väljakutse meil üks kiirtoitlustusena või siis mugavustoitlust emotsiooni ostuna on, et kui tükka aega võib-olla mitte ühtegi klient ei ole ja siis tuleb üks kolm autotäit ja kõik tahavad osta siis ottoogi, hamburgi kõike korraga, ehk et see mõleb meie teinid väga nagu tugeva nagu pinge alla ja me peame hakkama saama ja endiselt nagu väga hea kvaliteedi nagu tagama. Et ma arvan, need on kaks põhilist teemat, et mille järgi ma ise ka valin, kuhu ma lähen, et kui hea kogemus ma sealt saan ja kas ta jääb mulle tee peale.
100% nõus, klienditeenindus on tegelikult see, mis sulle konkurentsis edu tagab, et kõik muud on sellised hügienifaktorid, meie puhul, eks ole, sortiment peab olema vastav, et meie klientidel on selle hulgast valida, eks ju, hinnapunkt peab olema õige, me ei pea olema kõige odavamad, ammugi me ei taha olla kõige odavamad, sest me leiame, et meie teenus on seda raha väärt, mida me küsime, aga see teenus peab olema väga hea. Ja mis meie puhul on nagu tähtis, mis käib teenuse sisse? Teenuse sisse meie puhul käib väga selgelt see, et klient tellib kauba ja see kaup peab sellisel kujul nagu klient ta tellis, jõudma sellisel ajal nagu klient soovib ja on kokku lepitud sinna, kuhu kliendiga on kokku lepitud. täna ma saan uhkusega nagu väita, et meie see, kuidas ma ütlen siis, tarnekindlusprotsent on üle 99, ehk siis 100 tellitud reast jõuab täpselt õigel ajal 99 koma midagi õigesse kohta, nii et selles osas on teenus hea. Teisest küljest, mis ka siin enne, et mis määrab ostukoha või kuhu ma tahan nagu ka ise tagasi minna, on see, et mis juhtub siis, kui tekib mingisuguseid probleeme või tõrkeid, kuidas seda nagu lahendatakse. See on väga oluline osa klienditeenindusest. Ja sellega me oleme kõvasti vaeva näinud ja täna jällegi toetudes nüüd kliendi tagaside uuringule, jällegi saame väga hästi hakkama, nii et selles mõttes ma lähen nagu ütleme sellele raskemale perioodile või majanduslanguse perioodile lähen nagu julgelt vastu, et meie suhted meie klientidega on nagu väga head. Mis asukohtadesse puutub, siis meie liigume tanklakettidega võib-olla mõnevõrra nagu risti vastupidi, et meie ettevõtte sai alguse kui cash and carry ettevõtte, kus asukoht cash and carry jaoks oli väga tähtis. Täna ma julgen väita, et meie jaoks on oluline see, et meie netipood töötab nii nagu ta peab. Ja sest sealt, see on see koht, kus meie äri nagu kasvab. Ja sellega nüüd siis kaasneb kõik see, et me suudame komplekteerida, ladustada, kaubad kätte toimetada, tagada, et need temperatuurid on õiged, kui kaup sinuni jõuab ja nii edasi. Et see on see teeninduse osa.
Ja lisaks siia veel selle mõtte, et see, mis puudutab need e-poode just, et see on huvitav turbulents natuke toimunud ka peale seda kõige suuremat COVID-pandeemiat oli siis see, et mäletate Coop vähemalt Harjumaa piirkonnas lõpetas sellise aktiivse e-kaubanduse ja ta jättis seda mujale. Ehk siis,
Pärnus vist ka lõpetasid.
Võimalik jah, et selle suur Pärnus, jah. Aga mis põhjus oli tegelikult kulud. Ehk siis nüüd on see küsimus, et kuidas nende kuludega toimetada. Noh, ma teispidi mõtlesin strateegilisel tasemel, et ta oli üles ehitanud tegelikult ühe väga suure ja hästi töötava e-kaubanduse platformi. Ja nüüd on küsimus, kuidas sellele platformile need kulud nii-öelda ära katta täiendavate toodetega. Eks seda ma ootaksin tegelikult Eestis, et meil on Kaubamaja Grupil päris hea platform, meil on Koobil päris hea platform, meil on, noh, Rimi tuli kõige hiljem välja oma platformiga, Prismal on oma, jah, ta on nüüd küll väljas pool Eestit veetud ja arendatud, aga kuhu ma tahan oma juttuga jõuda, et tegelikult, et seda mastaapi sealt veel saada, tasuks sinna võtta tegelikult tooted isegi juurde, ka neid, mida füüsilises poes ei ole, ehk siis minna selle marketplace metoodikaga selgelt kaugemale, kui seda täna minnakse. Ja see võib olla üks koht, mis tegelikult kasvatab su äri ja vähendab su kulusid, sest ta lihtsalt mastaabi mõttes saavutad rohkem.
Meil on täna ma nüüd ei julge öelda, et me nüüd täpselt niimoodi nagu teeme, et aga selles mõttes ideena see on väga õige ja ma tean kolleegi erinevates Euroopa riikides, kus see täpselt niimoodi nagu toimib. Et, noh, piltikult öeldes, et hommikul või ütleme öösel sõidab kalalaev välja, hommikul või eelmisel õhtul tellitakse see veel püüdmata kala, tellitakse netipoest ära ja hommikul see värske kala liigub otse toitlustuskohani, kes selle õhtul juba paneb kliendile laua peale. See kordagi ei liigu, ütleme siis, kaupmehesuguse ettevõtte laost läbi, küll aga käib kogu see tellimine ja rahadega arveldamine käib nagu siis sealt kaudu. Aga mis meie oleme täna nagu suutnud teha, on nagu see, et meil on lisaks meie nagu avatud sortimendil on meil väga-väga mitmel kliendil ainuüksi nende jaoks vajalikud tooted, mida siis nemad meie e-poest sisse logides nagu näevad ja saavad tellida. Et ja miks me ei ole nagu nii avatult teinud, on jällegi sealt lõppkokkuvõttes on see kulude ja efektiivsused küsimus on nagu taga. Et selleks peab olema ka see partner võrgustid, kelle kaupa sa siis oma platformil nagu müüd, peab olema vastavalt võimekas. Aga selles suunas julgen küll öelda, et meie kindlasti nagu mõtleme edasi, et kuidas me saaks seda oma klientidele pakkuda nagu laiemalt, et noh, et mis, ütleme, pakkuda sortimenti, mida ei piira sinu kauba lao füüsilised mõõtmed, on selle asja mõte tegelikult. Ja ütleme, et jällegi see sama efekt, et kui su auto kliendini juba nagu nii läheb, siis mida rohkem sa seal kliendi juures auto pealt maha tõstad, seda efektiivsem see teenus ju on, eks ju.
ja ma lisaks võib-olla kaks asja ka veel, ehk et mis tuleviku poolt aitab, on julgus uusi asju proovida, ehk et käia ta kaasa trendidega või siis ennetada trende, et olla esimene turul, et see on tihti, on ka petutel hästi keerukas kulude vaates, ehk et me räägime, noh, paar aastal me rääkinud palju nagu veganlusest, ehk et on kõva äärega räägitakse, samas kaupmed kõik vaatavad, ehk et need riiulid on väiksed, käivad ei ole, aga see tuleb. See tuleb ja tunned, sa pead olema, et kui sa sind ei ole, siis siin pole olemas. Aga teine on ka tõesti see sama digitaliseerimise pool ja siis see aitab sul mõelda ka nagu out of box, ehk et minna välja. Ehk et, noh, siis Aleksa puhul on hea näide on meie siis Haagist rent, mille me tegime eelmine aasta nutikaks, ehk et on äppi kaudu võimalik rentida, ei pea enam käima poes mingi dokument allakirjastamas raha jätmas tagatiseks 24-7, mis võimaldab täna meil esimesed kohad ongi juba tanklast väljas, ehk et me murrame jällegi harjumusi, et Haagist ei saa rentida ainult tanklas, vaid me lähme lähemale. Ehk et hea näide oli, meil täna üks Haagist rent on Veskimöldres Tallinnas, elurajoon, mis areneb praegu eriti uus Veskimöldre seal, et on, inimestel on vaja ehitusmaterjale palju asja tassida. Mugav on see, kui on sul Haagis sinu kodu lähedal, mitte see, et sa pead kuhugi sõitma tanklasse, võtma, käima poes, tooma kauba koju ja siis saagi sul ära kuhugi viima. Et see on ka samamoodi, kui et sa nagu lähed välja oma nagu traditsioonisest mõtteviisist.
Ja just tahtsin lisada seda, et see e-poe personaliseerimine, vaat just sai mainitud seda, et teatud e-poe kasutajad saavad oma personaalseid pakkumisi.
Kõik saavad.
Aga see on minemus nüüd ikkagistki väga selliseks suureks trendiks, mille nimeks on masspersonaliseerimine. Et see on küsimus selles, miks ma rääksin nendest suurtest platformidest, näiteks meie enda suurtest platformidest. No räägime veel miljon korda suurematest platformidest, Amazonist või mõnest muust säärasest, siis trend on ikkagistki see, et minnakse ka sellel tasemel juba masspersonaliseerimiseni, mis tähendab seda, et see hakkab peale juba tootja poole pealt. Ehk siis see tootja teeb, on suutunud tegema masspersonaliseerimist. Ja see on kindlasti üks trend, mida on võimalik ka, ütleme siis, väiksemal skaalal realiseerida ja osun, et osad juba seda täitsa edukalt teevad.
Aga mis veel kaubanduses trendideks võivad saada, kui nüüd natuke tulevikku vaadata veel? Tormo?
No, ma arvan, et palju asja on juba proovid räägitud ka, et on kindlasti selline poolautomaat, automaatlahendused, sama personaalsed pakkumised, digitaliseerimine, sõidan Tartusse, tellin juba siis mäos kuskil omale hotdogi või burgeri ära, jõuan kohale, ma saan selle kätte nende kohe edasi, ehk et hoian aega kokku. Et selline, aga jah, ma arvan, et selline personaliseeritus on rohkem, et valikud on palju. Ja inimesed ei jõua kõik hästi kursis olla ja inimesed on järjest rohkem usaldavad ettevõtted, ehk et soovitage mulle. Ja te teate must rohkem, et see on selline hall ala, aga tegelikult alateadlikult paljud inimesed käituvad niimoodi, ehk et soovitage mulle, mis on täna head, mis on see, mis sobib. Aga loomulikult oleks kinni ka traditsioonides, ehk et ma tahan saada seda sama ühte, sama hot dogi, sest tanklas saada hot dogi. Ja seal sa pead kaupmehega balanseerima, et on väga palju sellised harjumustes kinni inimesi, aga uus põlgkond tuleb peale, kes käitub teismoodi. Nii oma toidu eelistustes käitumismustel on teissugused, ehk sa pead leidma see tasakaalus ja sa kumbagi klienti hüljata. Ja see on väga suur väljakutse.
Noh, trendidest võib-olla ka seda, et mis meie äri puutub, siis ma usun, et pikaajaline trend on ikkagi see, et inimesed söövad üha rohkem väljas, kodust väljas. Kodust tehakse järjest vähem süüa. Lühiajaliselt see võib muutuda, kui nüüd need ala energiahinnad lihtsalt söövad su taskust liiga suure tükki raha ära ja sul ei ole lihtsalt võimalust nii tihti väljas süüa, aga üldises pikaajalise trendina ma usun, et see nagu jätkub. Ja üldises mõttes võib-olla selline, ma arvan, et inimeste ihalus mugav elujärele ei kao mitte kuskile. Ehk siis mugavusteenused jätkuvalt on olulised. Ehk siis noh, see sama, eks ole, et ma sõidan, mu tee peale jääb koht, kus ma saan omad kohvid, söögid, toidud, kõik asjad, et ma arvan, et selle järgi vajadus pigem kasvab. Ja noh, ma ei tea, tuletame meelde 15 aastat tagasi tanklad, noh, me käisime seal pentsu võtmas, eks, seal muud ei teinud. Täna ma ei julge mürki võtta, aga võib-olla Tarmo oskab öelda, aga et ma arvan, et noh, ütleme , et käibe mõttes kindlasti ei ole kütusemüügiga võrdne , aga võib-olla sellest , mis nagu järgi jääb , et seal on ilmselt suhteliselt võrdne see seis , et on kütusemüük ja siis on kõige muu müük , eks ju , et see on oluline nagu ka ettevõtjana ja see töötab ettevõtja jaoks sellepärast , et ta suudab seda pakkuda nii , et kliendil on seda mugav tarbida , ehk siis lõpuks me jõuame ikkagi sinna , kust me enne pihta hakkasime , et klienditeenindus on see , mis ükskõik , mis see trend on , aga lõppkokkuvõttes ettevõtjana sa pead suutma oma klienti teenida nii , et ta on sinu juures õnnelik .
aga sellest tulenevalt meil on täna , eks ole , tööjõupuudus , kaupmehed tunnevad suurt palgasurvet , et kas siis pigem just peaks minema täna seda teed , et ikkagi nagu värbame töötajaid juurde või rohkem liigume automatiseerimise suunas ?
no vot , automatiseerituse klienditeenust lõpuks ei saavuta , eriti kui on niisugused emotsiooniostud , mugavuspoed on ju , et
no lõpuks keegi peab selle vorsti selle hotdogi vahele panema . et sa saad selle müügitöö ära teha netis , eks ole , aga lõpus see füüsiline inimene , noh , me ei kujuta ette , et kuidas seal tanklas võiks see vorst nagu automaatselt kuidagi jõuda hotdogi vahele .
seda on testitud , kahjuks ei ole õnnestunud .
see emotsioon pole see , jah .
see emotsioon pole see , et noh , et sellele alternatiiv on , eks ole , see , et sa külmikus võtad valmis tehtud võileiva . Et ja mingil hetkel võib-olla see ongi see , et kui meil on tööjõudu vähem , siis sedalaadi külmikuostude osakaal lihtsalt peab kasvama , sest ei jõuta leti taga piisavalt teha , aga ma arvan , väidan , et see ei ole nagu see , kuhu suunas ettevõte tahaks nagu areneda .
Hotdogi ja hamburgeri kodumaal , nad tegelikult on ju seda aastaid testinud , mitte nüüd roboteid , aga küll aga seda iseteeninduslette , et küllap teised on ka seda näinud , et nende noh , probleem on hügieenis , probleem on inimeste teadlikkuses , probleem on selles , et inimesed ei taha seda kasutada , eks sa lükkad selle teeninduse tegelikult väga paljuski kliendile tagasi , et ta teenindab ennast ise . aga ebatõenäoline on , et see , et see Eestis õnnestub .
ma arvan , et ega jah , värbamisest me nagu ei pääse ilmselt keegi , aga mis on nagu oluline , on see , et eks me kõik pingutame selle nimel , et sellest ühest töötunnist , et see töötunni efektiivsus oleks võimalikult nagu suurem , et noh , me ka üritame igasuguste tarkvaraliste ja muude lahendustega , planeerides oma inimeste käimist trajektoore ladudes , kus nad komplekteerivad , kuidas mingisugused kaubad asetsevad , millised töövahendid neil on käsitseda , et see ei ole noh , me ei tee seda ilmaasjata , et me teeme seda nagu selleks , et esiteks inimesel oleks parem oma tööd teha , teiseks , et oleks tulemuslikum , sest see väljendub ka tema jaoks ju sissetulekus , eks ju , meie jaoks väljendub see selles , et me saame oma klientidele pakkuda head teenust . Et võib-olla tasub nagu mõelda selle peale , et inimesi küll tuleb värvata , aga et kas nende inimeste nagu töösisu on 10 aasta pärast täpselt samasugune nagu täna , et ilmselt mitte kõikides kohtades , eks ju , et inimesi on jätkuvalt tarvis , aga nende töö sisu ajas pidevalt muutub .
jah , ma arvan , see ongi ettevõtte väljakutse on , et mis tööd nad teevad , et kas kõik see töö , mida siis eesliinil inimesed teevad , on vajalik ja tõesti nad keskenduks sellele , kus nad loovad siis kliendile nagu emotsiooni ja hea nagu kogemuse , noh , sama näide , mis ma tõin , et teenindaja ei pea käima õues haagist rentimas , kui tegelikult see on koht , kus klient saab väga hästi ise hakkama , aga ma hoian kokku selle aja , et ta saab teenindada siis tõesti toitlustusega nagu teist klienti sel samal ajal , on ju . ja see on see mõtteviis , et kuidas sa võtad , mis need tegevused on , me oleme harjunud , et nii on , et inimesed teevad need eesliinil neid tegevusi , aga see kõik on tegelikult vajalikud , loovad väärtust kliendile , ja võta need tegevused ära sealt ja aita nagu taustal muude tegevustega , töödega , automatiseeritusega nende elu lihtsamaks , on ju . aga ma arvan tõesti , inimesed jäävad , sest et me oleme ikkagi suhtlejad .
jah , et toitlustusest on ju hea nagu tuua , et noh , et kui te lähete kiirsöögikohta ka Eestis , eks ole , siis te oma tellimuse saate ekraani pealt ära teha , siis teil ulatatakse üle leti lihtsalt valmis komplekteeritud toit juba , on ju . aga samas seal köögis sa seda inimest välja ära võtta ei saa , kes selle toidu nagu valmis teeb . nüüd kui me läheme mõnda teise söögikoha juurde , kus kogu see muu atmosfäär ja teenindusel on oluline roll kliendi kogemuses , siis sealt sa ei saa ka teenindajat ära võtta , me keegi ei kujuta ette , et me läheksime mingisugust sündmust tähistama oma heade sõpradega või kaaslastega ja korraliku restorani ja siis me seal saame mingisuguse laptopi ette , kus me siis peame ilma emotsioonita , ilma suhtlemiseta tegema oma tellimuse ja siis kuskilt ilmub meie ette toit , me sööme ära , kedagi ei näe , kellegagi ei räägi ja lähme minema , eks ju . et see ei ole see kogemus . Et jah , ma olen nõus , et klienditeenindus on igas lõikes hästi, hästi tähtis ja selle nimel ma arvan, et kõik ettevõtjad pingutavad täiega, sest see on see tegelik konkurentsieelis on seal. Et kui sa ikkagi oled sellega saanud hästi hakkama, siis seda konkurentsieelist on sinu käest jube raske kätte saada või ära võtta. Et ma ei tea, hinnaga on lihtne, eks ole, et müüd täna ühe sendi võrra odavamalt, homme müüb keegi teine selle ühe sendi võrra odavamalt, et noh, kui see on su ainuke konkurentsieelis, siis kaugile ei purjeta.
Aga sellega me täna lõpetame, aitäh kuulemast saadet Äripäeva Top, kus täna rääkisime kaubanduse topist. Saates olid külas KPMG juhtimisnõustamise ja tehnoloogia valdkonna juht Tarmo Toiger, AS Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna ja toidu ning esmatarvekaupade hulgimüüja kaupmees ja koojuht Mart Relve. Saade on järelkuulatav kaubandus.ee veebist ja Äripäeva raadiokeskkonnas raadio.aripaev.ee. Mina olin saatejuht Merilin Merila, aitäh kuulamast!